Exercaro dec hoc. Li amas min, sed mi lin ne amas. Mi volis lin bati, sed li forcuris de mi. Diru al mi vian nomon. Ne scribu al mi tiein longain leteroin. Venu al mi hodia vespere. Mi racontos al vi historion. Ciu vi diros al mi la veron? La domo appartenas al li. Li estas mia onklo, cial mia patro estas lia frato. Signoro Petro kaj lia edzino tre amas miajn infanojn. Mi ankaŭ tre amas iliajn. Mi ankaŭ tre amas iliajn infanojn. Montru al ili vian novan veston. Mi amas min mem, vi amas vin mem, li amas sin mem, kaj ĉiu homo amas sin mem. Mia frato diris al Stefano, ke li amas lin pli, ol sin mem. Mi zorgis por ŝi tiel, kiel mi zorgas pri mi mem, sed ŝi mem tute ne zorgas pri si, kaj tute sin ne gardas. Miaj fratoj havis hodiaŭ gastojn. Post la vespermanĝo, niaj fratoj eliris kun la gastoj el sia domo kaj akompanis ilin ĝis ilia domo. Mi jam havas mian ĉapelon, nun serĉu vi vian. Mi lavis min en mia ĉambro, kaj ŝi lavis sin en sia ĉambro. La infano serĉis sian pupon. Mi montris al la infano, kie kuŝas ĝia pupo. Oni ne forgesas facile sian unuan amon.